Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
En af de mest kontroversielle love i landet er nu vedtaget. Tirsdag aften var der et flertal bag loven i Folketinget efter en time lang debat. Indtil for en uge siden så det ud til, at det kun var praktik, der stod i vejen, før den lov ville blive vedtaget. Men i løbet af vinterferien så ændrede den forestilling sig fuldstændig, da flere af landets aviser kom med nye oplysninger i sagen, og ordførerne de fik travlt med at læse høringssvar inden lovbehandlingen. Hvad er det nye i den epidemilov, der nu er vedtaget i Danmark, og hvad er årsagen til, at stemningen om den pludselig skiftede? Jeg ser nærmere på det i dagens udgave af Altinget er sure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Signe Løntoft. Velkommen til.
Tak.
Du er sundhedsredaktør her på Altinget. Og Signe, lad os begynde med i sidste uge, for der skete der jo en masse. Både Jyllandsposten og Politiken havde afsløringer i den her sag. Hvad var sådan det mest bemærkelsesværdige, der kom frem, som vi ikke i forvejen vidste om den her lov?
Ja, altså, der var nok rigtig meget, fordi det er jo en virkelig kompliceret og lang lov, kan man sige. Så ja. Der er meget, vi ikke helt ved. Men Politiken skrev for eksempel om en såkaldt paragraf 49, som det hedder, at det vil blive strafbart for alle borgere og virksomheder ikke at dele følsomme oplysninger med staten. Og at der ikke rigtig var nogen sikkerhed i loven for, hvordan de her oplysninger skulle opbevares, og hvor længe de skulle opbevares, og af hvem og under hvilke forhold. Så det var noget omkring persondata, der kom frem der. Ja. Så har der været nogle andre detaljer fremme. Jyllandsposten har skrevet om, at lokale nedlukninger i loven, de var uden for parlamentarisk kontrol. Altså at regeringen for eksempel kunne lukke ned i Region Hovedstaden eller Region Nordjylland uden at spørge Folketinget. Og det har ellers været meget vigtigt for de øvrige partier under det her lovarbejde at sikre sig, at regeringen de ikke kunne lave indgreb uden at der skulle være et flertal for det. Fordi det er netop noget af det, der har været kritiseret ved den epidemilov, man har brugt siden marts. At med den lov i hånden, så har regeringen enevældigt kunne bestemme, hvad der måtte åbne og lukke i den mindste detalje, uden at man skulle have et flertal bag.
Mm-hmm. Og det var jo, humlen er, det kom jo meget sent i hele den her behandling, at der var sådan nogle meget centrale afsløringer. Men for ligesom at forstå det hele, skal vi nok lige træde et skridt tilbage, for den epidemilov, vi ligesom havde indtil tirsdag aften, den var jo midlertidig, og nu er den så erstattet af en permanent. Hvordan er sådan ansvaret for de forskellige ting strikket sammen nu?
Jamen altså, ifølge den midlertidige epidemilov, den hastelov, som blev lavet i marts, da corona kom til Danmark, og som stadig gælder et par dage nu, der er det sundhedsministeren, der har magten. Altså, Magnus Heunicke, han har kunnet træffe beslutninger om, hvad der skal åbne og lukke, og hvad straffen skal være for at stjæle håndsprit, og hvor længe man skal isolere sig, hvis man har været i Sverige eller Dubai osv. Og det har han kunnet siden marts, og kan så egentlig stadig. Mm-hmm. Når den nye epidemilov, den træder i kraft her 1. marts, så skal han hver gang, han vil træffe en beslutning med udgangspunkt i epidemiloven, så skal han spørge et folketingsudvalg på 21 medlemmer. Og hvis de siger nej, så kan de blokere, og så kan han ikke lave den her regel. Mm-hmm. Helt konkret, hvis regeringen nu mener, der bliver behov for en stor nedlukning igen om en måned senere i foråret eller til næste efterår, så kan de ikke bare beslutte det. De skal have et folketingsflertal bag sig.
Mm-hmm. Okay, men hvad er sådan årsagen til, at nogen mener, at den ansvarsfordeling i epidemiloven sådan er et problem?
Det er jo altid en minister, der har det øverste ansvar for at træffe beslutninger, men en regering skal jo normalt skaffe et flertal for sine beslutninger. Ja. Og sådan er det jo. Mm-hmm. Og det har man selvfølgelig synes var et problem, at man ikke skulle her. Mm-hmm. Også fordi man skal huske, at en epidemilov, den giver mulighed for nogle meget vidtrækkende indgreb, som går ud over nogle meget grundlæggende frihedsrettigheder, som man normalt tager for givet, altså lige fra retten til at holde sin forretning åben til retten til at færdes frit og mødes med dem, man vil. Mm. Derfor skal der være sådan en særlig god kontrol med, at en epidemilov, den ikke kan misbruges. Mm. Samtidig så skal man huske, at en epidemilov, den også skal kunne holde til alle mulige epidemier Ja, men også til alle mulige regeringer. Ja. Altså, hvis man nu engang i fremtiden fik en regering, som havde en eller anden skør dagsorden, og her tror jeg virkelig, man skal lade sin fantasi få fuldstændig frit spil, så kunne sådan en lov her, hvor man tilsidesætter alle de normale rettigheder, den kunne misbruges. Derfor skal der være nogle bremser, og i den gamle epidemilov, før corona, der var der nogle forskellige bremser, som måske især var sundhedsfaglige. Der skulle Sundhedsstyrelsen for eksempel sige, at det er nødvendigt, før epidemiloven kunne træde i kraft. Altså det vil sige, hvis ikke Sundhedsstyrelsen havde sagt, at den her sygdom er så alvorlig, at vi skal sætte alle de her rettigheder ud af kraft, ja, så kunne man ikke gøre det. I den nye epidemilov, der skal ministeren have et folketingsflertal bag sig. Altså, så man kan sige sådan forenklet, at hvor magten i den gamle epidemilov, den lå i høj grad hos sundhedsmyndighederne, så ligger den nu hos politikerne i bred forstand. Ja. Og det har politikerne ønsket.
Mm-hmm. Godt, men Signe, lad os prøve at vende tilbage til nogle af de der oplysninger, der kom der i løbet af vinterferien, fordi det førte jo til, at ordførerne fra begge sider af Folketinget, de blev sådan en lille smule overrasket over alle de her nye oplysninger, som de ikke havde fået på forhånd. Hvad betød det sådan for hele behandlingen af loven?
Altså det betød, at der var meget uklarhed og mange sidste øjebliks ændringsforslag. Altså jeg må selv helt ærligt sige, at når jeg har talt med ordfører om den her lov, både i efteråret, og, altså, hvor man talte om det før, at der egentlig var strikket et lovforslag sammen, men også efter, at der blev lavet en stemmeaftale lige før jul, så har det været ret tydeligt, at det er en kompliceret lov, og at man ikke var nede i detaljerne, fordi at der kom jo først høringssvar i slutningen af januar, det vil sige efter, at man sådan set havde indgået en aftale. Mm. Og det er en lov, hvor der er brug for mange ekspertinput, både vedrørende sundhed, men bestemt også vedrørende jura. Og det har virket af og til, som om ordførerne har været i tvivl om, hvad man egentlig har aftalt. Det må jeg sige. Altså, det har så også afspejlet sig i, at der har været utrolig mange ændringsforslag, cirka 60 i alt.
Okay.
Og det kan måske også have medvirket yderligere til, at det nogle gange har været svært at danne sig et overblik. Og så kom det jo frem, som du nævner her, i løbet af sidste uge, at regeringen de sendte 1.375 dokumenter til de andre partier, få dage før loven skulle tredjebehandles, altså lige før man skulle vedtage den endeligt. Og heriblandt nogle dokumenter, der viste, at Sundhedsstyrelsen i efteråret havde advaret mod en række elementer i loven. Det gav også en masse uro, fordi partierne gav selvfølgelig udtryk for, at de gerne ville have set de her dokumenter tidligere.
Ja, klar. Men nogle af de ting, som der jo så også er blevet talt om, og som vi havde både den gamle epidemilov og den midlertidige lov i løbet af coronaen her, det er jo muligheder for tvang. Det kredser en del af den her kritik sig om nu ved den nye lov også. Drejer den diskussion, eller kommer vi bare ind på den diskussion nu, fordi man ligesom opdager, at de her tvangsmuligheder eksisterer, eller er der sådan nogle mere vidtgående tvangsmetoder, man kan tage i brug nu?
Altså, jeg vil sige, at det nok især er, fordi det kommer frem i offentligheden. Ja. Fordi en epidemilov, den indeholder altid, eller som nævnt, en hel masse paragraffer, som er lidt uhyggelige, fordi de sætter de her normale rettigheder ud af spil, og selv sådan noget som, altså en meget basal rettighed til at bestemme over sin egen krop, hvornår man vil behandles og så videre. Ikke?
Mm-hmm.
Men man skal huske, at den skal jo bruges til at bekæmpe smitte, også hvis der er kommet et stort Ebola-udbrud i København eller lignende. Så der skal være noget tvang, hvis der er en stor trussel mod folkesundheden på den måde. Så vidt jeg kan vurdere, så er der ikke sådan tale om, at der er kommet en masse mere tvang ind i den her nye epidemilov i forhold til den gamle. Men omvendt, så har vi jo fået nogle nye muligheder for f.eks. overvågning ved hjælp af data og mobiltelefoner og den type tvangsindgreb og værktøjer i forhold til den gamle lov, som stammede fra 70'erne. På den måde er der jo nogle nye ting, der er skrevet ind, som kommer under elementet tvang. Men det er ikke sådan, at den er blevet strammet voldsomt på tvang ellers.
Mm-hmm. Uanset, så står vi altså her nu og taler om, at der er blevet vedtaget en ny epidemilov, på trods af, at flere ordførende ikke mener, at de måske havde helt nok tid til at sætte sig ind i alle høringssvarene. Det så ellers ud til, at Venstre de havde samlet et flertal, som ligesom havde skulle kræve, at den her lov skulle evalueres til efteråret. Men det smuldrede så i sidste ende. Altså, hvorfor ændrede det sig?
Jamen altså, Venstre er jo selv med i aftalen om ny epidemilov. Altså, men de fremsatte så i sidste øjeblik et forslag om, at den lov, man nu har fået strikket sammen, at den skal revideres til efteråret. Mm-hmm. Og det var jo netop, som du siger, fordi at man ikke mente, at man havde haft tid nok til en grundig høringsproces og forhandling. I første omgang så sagde Radikale og Enhedslisten, altså mandagen, dagen inden tredje behandlingen, ja, det vil vi gerne stemme for, at man skal revidere loven. Mm-hmm. Dagen efter ville de ikke alligevel. Tilsyneladende, altså det de selv melder ud, så er det, at uenigheden går på, at Venstre ville have skrevet ind, at regeringen skulle tvinges til at indkalde til genforhandlinger i efteråret. Mm-hmm. Og de øvrige partier, de mener, at det er tilstrækkeligt, at loven skal evalueres til efteråret, og så skal regeringen kun indkalde til nye forhandlinger, hvis et flertal ønsker det.
Okay. Og hvad er det så især, der vil være de mest centrale punkter fra loven, som der ligesom skal holdes øje med, når loven sådan træder i kraft?
Jamen, det står ikke helt klart, hvad det præcis er, der ville okay. kunne danne grundlag for, at man skulle lave nogle ændringsforslag, fordi kritikken har været lidt i øst og vest. Men man kan jo så sige, at nu får Folketinget en chance for at prøve af, om den model, de har skruet sammen, om den faktisk sikrer folketingspartier den indflydelse og bedre adgang til oplysninger, som de har efterspurgt igennem hele processen. Og som Stinus Lindgren, sundhedsordfører for Radikale, han sagde, jamen, det er faktisk sjældent, at man lige kan teste en epidemilov, imens man er i gang med en epidemi, men det får de jo faktisk chancen for nu. Ja. De næste 6 måneder, det er sådan en slags testdag, har vi fået lavet en lov med den rette balance. Mm-hmm.
Godt. Signe Løntoft, Altingets sundhedspolitiske redaktør, det kommer vi også til at følge med i, men mange tak, fordi du var med her.
Tak lige med.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk på, at du kan få mange flere nyheder og analyse og debat, og jeg skal komme efter dig inde på altinget.dk, så gå derind og se, om der er noget, der frister. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.